După o călătorie mai lungă prin Vechiul Testament, printr-o carte profetică, iată că suntem în a doua duminică de când am intrat cu studiul într-o carte din Noul Testament și duminica trecută am făcut primii pași în această scrisoare pe care Apostolul Ioan o trimite bisericilor din vremea aceea, cel mai probabil bisericile din Asia, undeva prin anul 90 după Hristos. Și am văzut duminica trecută, am aflat mai multe lucruri despre contextul în care Ioan scrie, provocările pe care le trăiau cei din vremea respectivă, am aflat mai multe lucruri sau am redescoperit lucruri despre autor, despre Apostolul Ioan. Și în același timp am intrat în primele 5 versete ca o introducere în această epistolă. Și în această introducere, Apostolul Ioan, în mod special în primele 4 versete, face o invitație. O invitație la părtășie. La părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. În același timp, Ioan ne dă și calea. Cum să ajungi să ai părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul? Și calea este prin cei care au avut privilegiul, au avut șansa unică de a auzi, de a vedea, de a pipăi viața care era la Dumnezeu, care era de la început și care a fost arătată prin Fiul Său, Iisus Hristos. Așadar, omul are șansa să intre în părtășie cu Dumnezeu, să aibă acces la viața care curge, la adevărata viață care vine, care este la Dumnezeu și care vine din Dumnezeu, intrând în părtășie cu apostolii, cu cei care au privit, au văzut, au auzit, au pipăit cuvântul vieții, care a fost arătat prin Iisus Hristos. Acum, ca să intri în părtășie cu ucenicii, nu înseamnă doar să accepți informația pe care ei o transmit, ceea ce ei vestesc, ceea ce ei propovăduiesc, pentru că noi avem acces la lucrul acesta. Este cu mult mai mult decât atât. A intra în părtășie cu ucenicii înseamnă să ajungi să împărtășești convingerile pe care ei le au, să stai la masă cu ei, să intri în comuniune cu ei. Și în felul acesta, da, aceasta este cala, ca să ajungi să ai părtășie cu Tatăl și cu Fiul. O invitație la părtășie, dar în același timp, ceea ce este frumos este că Ioan vorbește despre o certitudine, că omul poate să intre în părtășie cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul. În continuarea mesajului său, în versetul 5, Apostolul Ioan așează o temelie, un fundament extrem de important. El spune așa: vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Dar de ce era atât de important? De ce este atât de important ca Ioan să pornească de aici? De ce este atât de important ca Ioan să așeze această temelie și pe temelia asta să-și construiască practic tot mesajul de aici încolo? De ce este atât de important? De-a lungul timpului, oamenii s-au frământat și au pus întrebări și probabil cu mult mai mult și mult mai profund în vremea aceea decât astăzi. Oamenii s-au întrebat și au pus întrebări legate de problema răului. De ce există rău în lume? Ați auzit această întrebare, nu? De ce există rău în lume? Care-i sursa răului? De unde vine răul? Care-i originea răului? Și Ioan spune nu numai că Originea răului nu este în Dumnezeu, dar Dumnezeu este lumină, în El nu există pată, El este desăvârșit, nu există nicio legătură între Dumnezeu care este lumină și rău și întuneric. Și atunci era foarte important ca să așeze această temelie. Însă m-am întrebat, este vorba doar despre a accepta o informație? Pentru că Ioan spune, vestea pe care am auzit-o și noi de la Mântuitorul, aceea vă dăm și noi mai departe. Și atunci este doar o informație pe care trebuie să o accepți, este o axiomă pe care nu o poți demonstra și trebuie doar să o accepti și atât. Faptul că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric? În cele din urmă, cred că este o chestiune de credință. Dar credința este o formă de cunoaștere. Ioan, când vorbește, și nu numai în acest verset, în toată scrisoarea lui, vorbește din convingere. Cu siguranță vorbește din convingere. Și atunci mă întreb, cum a ajuns Ioan? Cum au ajuns apostolii? La această convingere că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric. În versetele următoare, și vom parcurge de la versetul 6 până în versetul 2 din capitolul 2, Ioan ridică o problemă, abordează o problemă extrem de complicată. Este, dacă vreți, cea mai complicată problemă, aș putea spune singura problemă pe care o are omul, și anume problema păcatului. Și este o problematică extrem, extrem, extrem de complicată. Omul, oricât s-a străduit, oricât s-ar strădui, nu are răspuns, nu are rezolvare la această problemă. Dar Ioan, în acest pasaj pe care îl vom parcurge, ne vorbește despre răspunsul lui Dumnezeu sau soluția lui Dumnezeu la singura problemă, cea mai mare problemă pe care o are omul, problema păcatului. Și știți care este frumusețea în acest text? Este că dacă descoperi, dacă înțelegi, a mai mult decât atât, dacă experimentezi soluția pe care Dumnezeu o dă la păcatul tău, atunci acest lucru, modul în care Dumnezeu răspunde, modul în care Dumnezeu tratează această problemă atât de complicată, este o demonstrație atât de frumoasă că Dumnezeu este lumină și că în El nu este întuneric. Dacă experimentezi soluția lui Dumnezeu, nu ai nevoie de o altă demonstrație. De-aia spuneam că este o chestiune de credință, o chestiune de cunoaștere care ține de tine. Și dacă experimentezi soluția lui Dumnezeu în ceea ce privește cea mai mare problema ta, problema păcatului, atunci ajungi la convingere, așa cum Ioan rostește din convingere, că Dumnezeu este lumină și că în El nu este pic de întuneric, este doar bine. Despre ce este vorba? La această problemă a păcatului, omul a încercat să dea tot felul de soluții și de răspunsuri. Și după logica omului, dacă Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric, ca să intru în părtășie cu El, pentru că Ioan mă invită să intru în părtășie cu Dumnezeu, atunci și eu ar trebui să nu am păcat. Să fiu fără păcat, ca să pot să am... Nu, așa funcționează logica noastră. Dar se pare că răspunsul lui Dumnezeu este diferit. Însă oamenii au încercat pe această direcție să meargă și s-au întrebat, poate există o cale ca să ajungem acolo, să nu avem păcat, ca să putem să intrăm în comuniune, în părtășie cu Dumnezeu. Și în vremea în care Ioan scrie, spre exemplu, existau tot felul de soluții extreme pe care omul le-a încercat. Spre exemplu, existau așa zișii iluminați. Erau acele persoane care ajunseseră să pătrundă, să intre în profunzimile gnosticii atât de mult încât ei ajunseau într-o sferă în care erau diferiți de ceilalți păcătoși. Ba mai mult, îi desconsiderau pe ceilalți și îi spuneau: am ajuns într-o sferă în care noi nu mai păcătuim și noi putem, da, noi putem avea acces la Dumnezeu, noi putem avea comuniune cu Dumnezeu. În același timp, gnosticismul susținea că nu există neapărat o legătură între spirit și trup. Trupul este materie păcătoasă, este supus păcatului și chiar dacă păcătuiesc în trupul meu, dar spiritul meu rămâne curat. Și în felul acesta, eu nu am păcat și pot să am părtășie cu Dumnezeu. Oricare ar fi soluția omului la problema păcatului, această soluție nu face altceva decât să agraveze problema păcatului. Și haideți să ne uităm la ce spune Ioan. Dacă spunem că n-avem păcat, ne mințim, ne înșelăm singuri. Adevărul nu este noi, ba mai mult decât atât. Îl facem mincinos pe Dumnezeu. Cuvântul Lui nu este noi. Oricare ar fi soluția pe care noi o căutăm la problema păcatului, acea soluție nu va face altceva decât să ne afunde și mai mult, decât să agraveze și mai mult această problemă. De aceea, Ioan insistă că soluția este doar la Dumnezeu. Și dacă omul nu are răspuns la această problemă, care este soluția lui Dumnezeu? Dacă privim în text, soluția lui Dumnezeu este ca omul să umble în lumină. Omul să umble în lumină. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este sursa luminii. Eu nu sunt lumină. Eu nu sunt sursa luminii. În schimb, Dumnezeu îmi spune că pot să mă expun luminii. Pot să mă expun luminii și în măsura în care mă expun luminii, în măsura în care las ca lumina de la Dumnezeu să vină și să lumineze către mine, mă întreb, ce face lumina atunci când luminează din ce în ce mai mult peste mine care sunt păcătos? Lumina nu face altceva decât să arate realitatea. Și în măsura în care, cu cât mai mult lași ca lumina să lumineze peste tine, de fapt nu faci altceva decât să vezi mai mult ceea ce ești tu. Dar nu e ușor să stai în lumină, pentru că în măsura în care lumina luminează și vezi, te vezi pe tine, începi să vezi cât de urât ești. Sau cât de hidos și cât de urât este păcatul în tine. Cât de mult rău provoacă păcatul în tine. Cu cât te expui mai mult luminii, cu atât vei vedea mai mult acest lucru. Și pasul următor, dacă vezi asta, Ioan spune, Dumnezeu așteaptă să ne mărturisim păcatele. Nu poți să ajungi să mărturisești păcatul dacă lumina nu luminează, dacă nu stai sub lumină, dacă nu umbli în lumină. Dar oare ce înseamnă să ne mărturisim păcatele? A mărturisi păcatul nu înseamnă a recunoaște ceea ce eu consider sau văd că este rău în mine, că de multe ori noi facem lucrul acesta. Ce a mărturisi păcatul înseamnă să recunosc, să mă pun în acord cu ceea ce lumina arată ca fiind păcătos în mine. Să mă pun în acord cu ceea ce lumina arată despre mine, nu ceea ce eu cred despre mine ca fiind păcătos. Și în acest cadru, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu este credincios. Pe această cale pe care Dumnezeu o oferă, care nu este tocmai ușoară să accepți, să vezi ceea ce ești, să accepți ceea ce ești. Pe această cale, dacă îți mărturisești păcatele, Dumnezeu se angajează și Dumnezeu este credincios și se ține de cuvânt. Se angajează că El rezolvă problema aceasta a păcatului și El te iartă. Însă, cum adică Dumnezeu este și drept că mă iartă? Dacă Dumnezeu nu mă iartă atunci când vin cu păcatele mele și le mărturisesc, înseamnă că Dumnezeu nu este drept? Că Dumnezeu este nedrept? Haideți să mergem mai departe în cele două versete din capitolul 2. Și la începutul versetului 1 din capitolul 2 se ridică o întrebare la fel de dificilă. Ioan spune așa: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cu alte cuvinte, ceea ce v-am spus până aici și am încercat noi să înțelegem, ar trebui să vă ajute să nu păcătuiți. Dar cum mă ajută pe mine ceea ce Ioan a spus până aici ca să nu păcătuiesc? Ce am înțeles din ceea ce a spus Ioan? Că cu cât rămân mai mult expus luminii, cu cât umblu în lumină, cu atât văd mai mult răul din mine, păcatul din mine și pot în felul acesta să-l mărturisesc și Dumnezeu mă asigură că mă iartă. Ba Ioan încurajează și vedem în text lucrul acesta, încurajează să venim cu păcatele, să avem încredere că Dumnezeu ne iartă. Dar cum ajută lucrul acesta să nu păcătuiesc? Pentru că aș putea să spun, din contră, dacă știu că am asigurată iertarea, nu? Dacă știu că am jertfa de ispășire, dacă știu că trebuie doar să mărturisesc păcatul și Dumnezeu mă iartă, atunci de ce să nu continui să păcătuiesc? Însă dacă ajungem să gândim așa, înseamnă că, de fapt, n-am înțeles ceea ce Ioan vrea să spună, ceea ce Ioan a vrut să spună până aici. Cum să-mi doresc sau cum să nu-mi doresc să nu păcătuiesc? Când, în măsură ce mă las expus luminii, văd cât de hidos, cât de urât, cât de mult dezastru face păcatul în mine. Cum să nu-mi doresc să nu mai păcătuiesc? Și ca să înțelegem mai bine, aș vrea să mergem puțin în viața noastră și să ne aducem aminte de perioade din viața noastră în care doar prin harul lui Dumnezeu și numai prin harul lui, pentru că Dumnezeu îngăduie o perioadă mai de pace, mai de liniște, și prin harul lui reușim să trăim o perioadă în viața noastră din care să gustăm mai mult din ce înseamnă o viață curată, de curăție. Și după o astfel de perioadă, păcătuim. Și facem și un păcat care, cu care ne luptăm în viața noastră. Și care se repetă în viața noastră. Și în acele momente, durerea pe care o simțim, în acele momente, parcă vedem mai mult ca niciodată cât de urât poate fi păcatul. Cât de multă distrugere face păcatul. Ne simțim înșelați, mințiți. Gustăm din consecințele păcatului, din ruptura pe care păcatul o face, ne desparte, ne îndepărtează de Dumnezeu, ne îndepărtează de cei dragi, ne îndepărtează de biserică. Și atunci, mai mult ca niciodată, ne dăm seama de hidoșenia păcatului, de cât de subtil este câteodată păcatul, de cât de rău este păcatul. Dar dacă pentru noi, care suntem păcătoși, dacă noi experimentăm în felul acesta, aș vrea să ne gândim Oare cum a fost pentru cel care era fără păcat, fără pată? Și asupra lui au venit toate păcatele, nu doar păcatele mele, ci păcatele întregii lumi. Au venit peste el. Oare cât de greu a fost, oare cât de mare a fost durerea atunci când cel fără de păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi? Oare cât de greu a fost? Cât de mare a fost distrugerea acolo? Doar să ne gândim la faptul că a fost nevoie ca Dumnezeu cel mare să-și desfășoare nemărginita mărime a puterii sale, ca să-l smulgă din moarte, ca să-l readucă la viață pe cel pe care l-a făcut păcat pentru noi. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Cu cât stăm mai mult în lumină, numai că vedem, numai că înțelegem cât de urât este păcatul, dar înțelegem, pricepem mai mult și cât de mare a fost prețul ca această problemă a păcatului să fie rezolvată. Hristos a rezolvat problema păcatului, dar prețul pe care Dumnezeu și l-a asumat, oare cât de mare a fost? Și atunci cum să nu-mi doresc să nu mai păcătuiesc? Dar dacă am păcătuit, avem la Tatăl pe Cel care a luat asupra Lui, a suferit. Avem la Tatăl jertfa. De ce să stau cu păcatul pe mine? Haideți să nu mai încercăm să găsim soluții de rezolvare pentru păcat. Soluția a fost găsită în Hristos, a fost rezolvată problema în Hristos și atunci din cauza aceasta Ioan spune cât mai repede să venim cu păcatul la cruce ca să găsim rezolvare. El este jertfa. El a plătit prețul. Mai mult decât atât, El este mijlocitorul. El este Cel care ne apără. El este Cel care ne înțelege. El este Cel care a simțit durerea. El este Cel care a luat păcatele noastre asupra Lui. Și în felul acesta El poate să mijlocească pentru noi. Ce răspuns dă Dumnezeu la cea mai complicată problema mea? Dacă înțeleg, ce răspuns plin de demnitate oferă Dumnezeu, ce soluție plină de demnitate oferă Dumnezeu la problema păcatului pentru mine? Și atunci, așa cum spuneam la început, în măsura în care înțeleg acest lucru, din ce în ce mai mult, măsura în care mă expun mai mult luminii, măsura în care văd și experimentez mai mult din soluția lui Dumnezeu ce privește păcatul meu, nu pot decât să îngenunchez înaintea lui Dumnezeu. Și nu am nevoie de o altă demonstrație, că Dumnezeu este lumină, că în El nu există decât bine, modul în care El răspunde. Nu este un argument atât de puternic că Dumnezeu în El este numai și numai lumină. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.